havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 21 noyabr chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Isroil va Hamas o'rtasida o't ochishni to'xtatishga qaratilgan chora-tadbirlar kuchaymoqda. BMT bosh kotibi Suriyadagi keskinlashayotgan vaziyatdan chuqur tashvishda ekanini bildirdi. Samarqandlik xattot Qur'oni Karimning 1,5 metrlik qo'lyozma nusxasini yaratdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Isroil va Hamas o'rtasida o't ochishni to'xtatishga qaratilgan chora-tadbirlar kuchaymoqda. Ushbu chora-tadbirlarda ishtirok etish uchun AQSh davlat kotibi Hillary Clinton seshanba kuni Quddus shahriga yetib keldi. Nizoni kengayishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini aytgan Clinton, AQSh Isroilning o'zini himoya qilish huquqini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Davlat kotibi Isroilga qarshi uyushtirilayotgan raketa hujumlarini to'xtatishga chaqirdi va tinchlikka erishish uchun mintaqadagi barcha tomonlar bilan, jumladan Misr prezidenti Muhammad Mursi bilan muzokaralar olib borishini bildirdi. Clinton bilan birga chiqish qilgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu nizoni diplomatik yo'l bilan yechishga umidini bildirib, Isroil o'zini himoya qilish uchun qator choralar ko'rganini ta'kidladi. Isroil harbiylari 14 noyabr kuni hujum boshlaganidan beri kamida 110 nafarlik falastinlik, asosan tinch aholi vakillari, jumladan 27 bola nobud bo'lgan. Hamasning raketa hujumlari oqibatida 3 nafar isroillik o'lgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada kundan kunga og'irlashib borayotgan gumanitar vaziyatdan hamda 20 oydan beri to'xtamayotgan qurolli to'qnashuvlardan chuqur tashvishda ekanini bildirdi. Bu haqda bosh kotib seshanba kuni Qohirada Arab Ligasi davlatlari bosh kotibi Nabil El-Arabiy bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng bildirdi. Ban Ki-mun inson huquqlarining dahshatli tarzda toptalishi va keskinlashib borayotgan to'qnashuvlar Suriyani mintaqadagi jang maydoniga aylantirish mumkinligini aytib o'tdi. Shu bilan birga BMT rahbari Suriyaga yuborilayotgan gumanitar yordam miqdorini oshirish va oshib borayotgan qochqinlar oqimiga yordam berish kerakligini ta'kidladi. Seshanba kuni Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Suriyaning yangi tuzilgan muxolifat koalitsiyasini suriyaliklarning yagona legitim vakili deya tan oldi. Samarqandlik xattot Shavkat Istamov Qur'oni Karimning 1,5 metrlik qo'lyozma nusxasini yaratdi. 5 yil davom etgan mehnat mahsuli ekan aytilayotgan 311 varaqli kitobning bo'yi 1,5 metr, eni 86 cm, qalinligi esa 10 cm'dan iborat. Kitobning og'irligi 100 kg'ni tashkil etishi aytilmoqda. 21 asr gazetasining yozishicha, ushbu Qur'on samarqandlik xattotning birinchi ishi emas. Bir necha yil avval u balandligi 1 metr va og'irligi 40 kg'li muqaddas kitob qo'lyozmasini yaratgan edi. Asli kasbi injener-mexanik bo'lgan Shavkat Istamov, bundan tashqari Alisher Navoiy, Abu Abdulloh Rudaki, Hofiz Shiroziy, Pahlavon Mahmud Umar Xayyom asarlarining o'zbek va fors tillaridagi qo'lyozmalarini ham o'z qo'llari bilan yaratgan. Qirg'izistonlik huquq faoli va jurnalist Azimjon Asqarov jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining 2012 yilgi matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirlandi. Biroq ayni damda bir umrlik qamoq jazosini o'tayotgan Asqarov 20 noyabr kuni Nyu-York shahrida o'tgan taqdimot marosimida qatnasha olmadi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi noyabr oyi boshida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevni qamoqda saqlanayotgan huquq himoyachisini ozod etish uchun ochiq petitsiya yo'llagan edi. Biroq qo'mitaga ko'ra, Qirg'iziston rahbari ushbu chaqiriqqa javob bergani yo'q. Qirg'izistonning Bozorqo'rg'on tumanidan bo'lgan o'zbek millatiga mansub huquq himoyachisi Azimjon Asqarov O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Xalqaro hamjamiyat Asqarov ishini siyosiylashtirilgan va soxtalashtirilgan deb tanigan. Fransiyaning Afg'onistondagi jangovar missiyasi tugadi. Afg'oniston poytaxti Kobuldan shimoli-sharqda joylashgan Kapisa viloyatidagi ikki bazadan Fransiyaning 400 askari olib chiqildi. Fransuz harbiylari Tag'ob va Nijrob bazalariga 2003 yilda joylashtirilgan edi. Fransiya prezidenti Fransua Olland saylovoldi kampaniyasi davomida mamlakat harbiylarini 2012 yil oxirigacha Afg'onistondan olib chiqishga va'da bergan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirishlarimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum. Tongi dasturimizni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufiy davom ettiradi. Bugungi dasturimizda Samarqand viloyati kollej o'qituvchilari paxtadan qaytib qurilish obyektlarida ishlatilmoqda.
Kollejlarda ham domlalar, hozirabotliklar ketishlayapti.
Qizilxoch xalqaro tashkiloti kuzatuvchilari qarshi qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonovni ko'ra olmay qaytdi. Toshkentda viloyatdan kelgan talabalar yotoqsiz qoldi. O'zbekiston mashinalari Rossiyada bozori yurishmay qoldi. Qirg'iziston ombudsmani SMS orqali taloq qilishga qarshi kurash boshladi. Dasturimizning 2-yarmidan Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi biz bilan qoling. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, Ozodlik bilan Skype orqali bog'lanmoqchi bo'lsangiz, erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn akkauntlari orqali buning imkoni bor. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. Samarqand viloyatidagi barcha kollejlarning o'qituvchilari paxta terimidan so'ng viloyat bo'ylab qurilayotgan namunaviy uylar qurilishiga jalb qilingani haqida xabar keldi. Shu kunlarda viloyatda 20 mingdan ziyod ishchi va hasharchi 3 smenada qurilishda ishlayapti. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
Samarqand rasmiylari viloyatda qurilayotgan 900 namunaviy uylarni 1 dekabrga qadar bitkazishga ahd qilgan. Bu ahdni bajarish esa yana hasharchilar, aniqrog'i o'qituvchilar zimmasiga tushdi. 15 noyabrdan boshlab Samarqanddagi 169 ta kollejning har biridan 10-20 nafardan o'qituvchi namunaviy uylar qurilishiga safarbar qilingan. Buni Samarqand kollejlar boshqarmasining qurilish ishlari bo'yicha mas'uli ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim ham tasdiqladi.
Kollejlardan ham domlalar, hozirabotliklar ketishlayapti. Bizlar endi quruvchiman masalalashgan holda, tuman hokimi o'rinbosari o'tiribdi. Bir ro'yxat bor, masalan 17 kollejda 4 o'zimizni o'rta maxsus kollejlarini odamlar ham ishlayaptida. Bizlar 15-20 har bir kollejga odam olib kelib, paylab shikoyatini qilyapti, atmosferasini qilyapti, fonga yordamini nemish ko'rsatsa qilyapti.
Samarqand yengil sanoat kollejining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, kollejning 10 nafar ishchisi 18 noyabrdan boshlab Oqdaryo tumanining Darxon mahallasida qurilayotgan namunaviy uylar qurilishida ishtirok etyapti.
10 kishi har kun ketyapti. Ular mana bu g'ish teryapti, beton to'kayapti. Bizlardaki endi hozir yakshanba kunida beri ketyapti-da. Paxtadan keyin boshlandi.
Ozodlikning Samarqanddagi manbalariga ko'ra, Toyloq tumani madaniyat qishlog'ida qurilayotgan namunaviy uylarni tezroq qurib bitkazilishi uchun davlat tashkilotlari ishchilaridan tashqari kollej o'quvchilari ham majburiy ixtiyoriy tarzda hasharga jalb qilingan. Bu haqda Ozodlikka 19 noyabr kuni qurilish ishlarida qatnashgan Nozimjon xabar berdi.
Madaniyat qishlog'ida qurilayotgan zamonaviy uyni yangi yilgacha tugatish uchun hammani jalb qilgan. Qurilishga hokimiyat davlatga tegishli barcha tashkilotlardan hasharchilar keltirishni buyurgan. Men faqat balnitsalardagi farroshlar, mahallalardagi posbonlar va kollej o'quvchilari kelganini ko'rdim. Ular har kuni navbatma-navbat qurilishga yordamga keladi.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan Nozimjon. Toyloq tuman hokimligining navbatchi xodimi kollej o'quvchilarining namunaviy uy qurilishiga jalb qilinganini inkor qildi. Biroq Ozodlik suhbatlashgan Samarqand viloyat kollejlar boshqarmasi mas'uli o'quvchilarning qurilish ishlarida qatnashayotganini na tasdiqladi va na inkor qildi.
Yo'q, o'quvchi chiqmaydi, o'quvchi yo'q. O'quvchi.
Toyloqda chiqdi,
Toyloqda chiqqandir. Men viloyatda bo'lganman, men hozir Onu men anlatayım. Ona berilmeyman. Men qo'lim bermas. Bilmasa men toylab o'zi biladi. U men aytmaydi.
Samarqand viloyat hokimligining namunaviy uylar qurilishi bo'yicha mas'ul xodimi qurilish ishlari vazirlar mahkamasi belgilagan muddat bitkazilishi uchun 3 seminarda yo'lga qo'yilganini gapirdi.
Hozir juda qattiq ish ketyapti bosh vazir topshirig'idan keyin. Hozir endi kuniga grafik qilingan bizlarda vaziyat yaxshi, hammasini grafik qilganmiz, shu 1-dekabrga topshirish chorasini ko'rganmiz. Shunga harakat qilyapmiz endi.
Joriy yilning 12-oktyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi namunaviy uylar qurilishini kechiktirayotgani uchun jami 10 dan ortiq hokimga xayfsan va ogohlantirish berib, 2012-yilda qurilish rejalangan uylarni 30-noyabrga qadar bitkazishni topshirgandi.
Samarqand viloyati hokimiyatining mahalliy hokimiyat vakillari markazdan, ya'ni Toshkentdan kelgan buyruqqa asosan namunaviy uylarni vaqtida qurib bitkazish maqsadida Samarqand viloyatidagi barcha kollejlarning o'qituvchilari mardikor qilib ishlatilayotganini tasdiqlamoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik bilan shuningdek 3w.ozodlik.org internet saytida berilgan boshqa kontaktlar orqali ham bog'lanish mumkin. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan kechiruvchi mavzuda davom etadi. Qarshi qamoqxonasi nazirlari mahbus jurnalist Solijon Abdurahmonovni xalqaro Qizil Xoch tashkiloti kuzatuvchilaridan yashirib kelishmoqda. Abdurahmonovning o'g'li bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Qoraqalpog'istonlik 62 yoshli jurnalist Solijon Abdurahmonov 2008-yilda yirik miqdorda giyohvand moddalar saqlaganlik yoki tarqatganlikda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonning Qarshi qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan jurnalist siyosiy mahbus Solijon Abdurahmonovni qamoqxona nazirlari xalqaro Qizil Xoch tashkiloti kuzatuvchilaridan yashirishgan yoki uni o'rniga boshqa odamni ko'rsatishgan. Bu haqda mahbus jurnalistning o'g'li Davron Ozodlikka gapirib berdi. Davronning aytishicha, xalqaro Qizil Xoch tashkiloti mahbus otasi bilan shu yilning boshidan buyon uchrashga urinib keladi, ammo shu paytgacha uchrasha olmagan. Uning aytishicha, xalqaro kuzatuvchilar ko'z o'ngidan yashirish uchun mahkum otasini noma'lum joyga olib ketishgan, uning o'rniga boshqa bir mahkumni Qizil Xoch tashkiloti kuzatuvchilarga ko'rsatishgan.
Krasniy krestdan borgan paytda dadamni so'rashmabdi yo yo'q zonada. Bir kishi so'radi faqat Abdurahmon Solijonga qaradisa, o'rni boshqa biroz o'tib qo'ygan ekan. Men Abdurahmon Solijon debdi, bular u kishi tanirkan dadamni.
Nimaga yashirishyapti deb o'ylayapsiz endi? Nimaga? Nima deyapti otangiz?
Dadam g'irat 54 marta xat yozgan hozir Verxovniy sudga, prokuraturaga, prezidentga, apparaturaga, men birontasi ham chiqmagan tashqariga, birontasi javobim olmagan. Keyin guvernning boshlig'i borgan ekan o'sha zonaga tekshirish uchun, o'sha paytdan dadam o'zi imimni guvernning boshlig'iga jalba qilgan ekan, mana shunaqa holat bo'lyapti tovarish polkovnik deb. Keyin uni to'g'rilaymiz bo'pti deb chiqib, keyin yana o'zi yo'q dedi. O'sha xalqaro tashkilotlardan nimalardan Toshkentdan guvernning borgan zonada uchrashuvlagan dadamni qo'ymayotgan ekanda.
Nimaga qo'ymayotgan ekan? Nimaga nima deb o'ylayapti?
O'sha siyosatda o'sha bir ikkita savol berib qo'yadi, boshqa u deb bu deb.
Masalan, sizlar bilan gaplashganda biron bir narsadan shikoyat qildimi otangiz?
Sizgami? Shikoyat qilib o'sha xat masalasi faqat.
Nima ish qilayotgan ekan endi hozir? Qamoqxonada nima ish qilayotgan ekan?
Pensiya chiqarishdan ish qilmayapti endi hozir.
Yilni boshidan beri Qizil Xoch u bilan uchrashishni xohlayotgan. Qayerdan bilgan buni? U bilan uchrashishni xohlayotganini otangiz?
Yo'q, bizni dadamni yonidan chiqib kelganlar aytib berdi bizga uni. Yonida zo'rada chiqib kelgan kishilar aytib keldi, dadangiz mana shunaqa qo'ydi, nimalardan kelgan odamlar nimalar. Shunaqa gaplar shu.
Xalqaro Qizil Xoch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari muavini Ixtiyor Aslanov Ozodlik bilan suhbatda bu yuzadan shunday izoh berdi.
Та информация о которой говорите, не исходит от нас. И то, что мы работаем в местах заключения, это обсуждается закрыто. То есть между нами и правительством Узбекистана по конфиденциальности.
Bu ma'lumot bizdan chiqmagan. Qamoqxonalardagi kuzatuvlarimiz esa konfidensial hisoblanadi va buni biz jamoatchilikka oshkor qilmaymiz, biz uni faqat O'zbekiston hukumati bilan muhokama qilamiz deb javob qildi xalqaro Qizil Xoch vakili. Tashkilot 2009-yildan O'zbekiston qamoqxonalarini monitoring qilishni qayta boshlagandi. Bungacha Qizilxoshning O'zbekiston qamoqxonalariga safarlari 2004-yil dekabrdan to'xtatilgandi. Bunga Qizilxosh qo'llayotgan usullardagi noaniqliklar sabab qilib ko'rsatilgan, ammo aksar inson huquq faollariga ko'ra aslida bunga O'zbek hukumatining Qizilxosh istagan qamoqxonalarga yo'lni ochib bermagani sabab bo'lgan. UzNews.net mustaqil axborot nashrining Qoraqalpog'istondagi muxbiri bo'lib ishlagan 62 yoshli Solijon Abdurahmonov 2008-yil iyun oyida yirik miqdorda giyohvand moddalar saqlanganlik yoki tarqatganlikda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Huquq himoyachilari jurnalistning qamalishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekanini aytishgan. Solijon Abdurahmonov Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining Qoraqalpog'iston bo'yicha muxbiri sifatida faoliyat yuritgan. O'tgan yili Xalqaro amnistiya tashkiloti Solijon Abdurahmonovni siyosiy mahbus deb e'lon qilgandi. Yoshi 60 dan oshgan bo'lsa ham jurnalistga nisbatan O'zbekistonda amnistiya qo'llanilmayapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Toshkentning Olmazor tumanida joylashgan talabalar shaharchasidagi yotoqxonalar soni qisqargani bois ushbu shaharchaga qarashli 3 yirik oliy o'quv yurtining viloyatdan borib o'qiyotgan ko'pchilik talabasi joysiz qolmoqda. Yotoqxonadan joy ololmagan talabalarga esa turar joy masalasi bilan birga Toshkent shahridan vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish muammosini ham mustaqil hal qilish majburiyati yuklanmoqda. Boshqa tafsilotlar hamkasbimiz Barno Anvar lavhasida.
Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti va Toshkent davlat yuridik institutining viloyatdan borib o'qiyotgan ko'pchilik talabasi talabalar shaharchasidagi yotoqxonalar qisqargani bois joysiz qolmoqda. O'zbekiston Milliy universitetining biologiya fakulteti 2-bosqichda tahsil olayotgan talabalardan birining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka aytishcha, u ayni paytda Olmazor tumanidagi ijara uylaridan birida noqonuniy ravishda yashashga majbur bo'lmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, u yashab turgan ijara uyining egasi talabani o'z uyida vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazishga rozi emas. Ammo ushbu ijara uy joylashgan mavzedagi uchastka militsionerlari tez-tez uylarni nazorat qilmoqda va bir necha bor bu talabani vaqtinchalik ro'yxatdan o'tmagani bois ijara uydan chiqarilib yuborilishini aytib ogohlantirgan. Hozir mavjud qonunchilikka binoan Toshkentga boshqa viloyatdan kelgan O'zbekiston fuqarosi ushbu shaharda 5 kungacha ro'yxatdan o'tmasdan yashashi mumkin. Ammo 5 kundan oshib ketsa, ushbu fuqaro Toshkent shahrida vaqtinchalik ro'yxatdan o'tishi lozim. O'zbekiston Milliy universiteti rektoratidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, aslida bu talaba uchun talabalar shaharchasidagi 18-chi talabalar uyidan joy berilishi mumkin edi, ammo bunday imkoniyatga hozir hamma ham erisha olmaydi. Milliy universitet rektoratining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, hozir har bitta dekanat qoshida maxsus komissiya bor, o'quv reytingi 72 balldan kam bo'lmagan, darsga qatnovi yaxshi bo'lgan va yotoqxonadagi jamoat tadbirlari, masalan, hasharlarda faol qatnashgan talabalar komissiyadan o'tishi va yotoqxonalardan joy olishi mumkin. Ushbu komissiya ko'rigidan o'tmagan talabalar esa yotoqxonadan joy ololmaydi. Ozodlik universitetining biologiya fakulteti talabalarga joy beruvchi maxsus komissiya vakillari bilan bog'lanish ko'rinishi samara bermadi. Biologiya fakulteti dekanatida telefon go'shagini ko'targan xodim komissiya ishini sentyabrning boshida tugatib bo'lgani va talaba o'sha vaqtda joy ololmagan bo'lsa, demak hozir u yotoqxonadan joy ololmasligini aytdi. Biologiya fakulteti O'zbekiston Milliy universitetining eng yirik fakultetlaridan biridir va bu yerda hozir 900 ga yaqin talaba tahsil oladi. Milliy universitetning ozodlik suhbatlashgan har ikki xodimi talabalar shaharchasidagi yotoq joylari soni ozayganini tan oldi, ammo buning sabablarini izohlashdan bosh tortdi. Biologiya va xorijiy tillar fakultetlari talabalar joylashtirilgan 18-chi yotoqxona telefon go'shagini ko'targan xodim ham ozodlik muxbiri bilan mikrofon so'z suhbatda yotoqxonada mutlaqo joy qolmaganini ochiq tan oldi. Uning so'zlariga ko'ra, joy ololmagan talabaga vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish haqqi ham o'z-o'zidan berilmaydi. Bu xodim bilan mikrofon so'z suhbatdan ma'lum bo'lishicha, bunaqa holat ayni o'quv yili boshidan buyon kuzatilmoqda va sentyabr boshida kelib yotoqxonadan joy olishni uddalamagan talabalar Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tish muammosini ham o'zi hal qilishi lozim. Qonun shunaqa va biz qonunga qarshi ish qilmaymiz, dedi mikrofonsiz suhbatda yakunida 18-chi yotoqxona ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Talabalar uylardan yana birining komendanti o'tgan yili homiy topilmagani bois shaharchadagi 3 yotoqxonaning buzilgani bu yil talabalar uchun turar joyning tanqisligini yanada jiddiylashtirganini aytdi. Shuningdek, shaharchadagi 2 9 qavatli yotoqxonaning o'quv korpusiga aylantirilgani ham talabalar uchun yotoq joyini kamaytirgani aytilmoqda. Talabalar shaharchasi direksiyasi va hokimiyati bu boradagi ma'lumotlarga oydinlik kiritish ko'ringan ozodlik muxbirining murojaatlarini hozircha javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Milliy universitetidagi rahbar lavozimida ishlaydigan va ism sir qolishini istagan manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda universitetning yotoqqa ehtiyoji bo'lgan talabalardan 20%igina talabalar shaharchasidagi yotoqxonalarda istiqomat qilmoqda.
31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 22 metr 13645 kHz, 19 metr 15265 kHz'larda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz, 25 metr 11975 kHz, 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, suhbatimiz davom etadi. 2012-yilning yanvar-oktyabr oylari oralig'ida GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan yengil avtomobillarning Rossiyada sotilishi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7% kamaygani aytilmoqda. Bu haqda Yevropa biznesi uyushmasining avtomobilsozlar qo'mitasi ma'lum qildi. O'zbek avtomobillarining Rossiya bozorida xaridorligi kamayganini Moskvadagi qator avtosalon xodimlari ham tasdiqlamoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz avtomobillari Rossiyada eng ko'p sotilayotgan xorijiy avtomobillardan hisoblanadi. 2012-yilning 10 oyi natijalariga ko'ra Rossiyada avtomobillar sotilishi bo'yicha Nexia 13-chi o'rin, Matiz esa 23-chi o'rinni egallagan. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Yevropa biznesi uyushmasining avtomobil sozlar qo'mitasi dushanba kuni e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, joriy yil yanvardan oktyabrgacha Rossiyada GM O'zbekiston mahsuloti bo'lgan 45431 dona Nexia va 28158 dona Matiz avtomobillari sotilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7% kamdir. O'tgan oktyabr oyida esa pasayish 10% tashkil etgan. Ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyada sotilishi o'tgan oyda undan avvalgi yilning oktyabrga qaraganda 10% kam sotilgan. Agar o'tgan yil oktyabrda bu mamlakatda 7856 dona o'zbek avtomobil sotilgan bo'lsa, bu yil mazkur raqam 7104 donani tashkil qildi, deb bildirdi Moskvadagi Yevropa biznesi uyushmasining avtomobil sozlar qo'mitasi matbuot vakili Natalya Zavalochina.
У нас данные по брендам, по производителям, которые нам ежемесячно присылают.
O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Nexia va Matiz avtomobillari Rossiyada eng ko'p sotilayotgan xorijiy rusumlardan hisoblanadi. 2012-yilning 10 oy natijalariga ko'ra Rossiyada eng ko'p sotiladigan avtomobillar orasida Nexia 13-chi o'rinda, Matiz esa 23-chi o'rinni egallagan. Rossiya bozoriga yengil avtomobillar yetkazib berish hajmi bo'yicha esa GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 11-chi o'rinda turibdi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar uyushmasi hisobotiga ko'ra GM O'zbekiston O'zbek Amerika qo'shma korxonasi o'tgan yil Rossiyaga yengil avtomobil sotishni 31% oshirgan va Rossiyaga 92778 dona turli xil Chevrolet mashinalarini sotgandi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyada sotilishi bu yil nimaga kamaygani sabablarini Yevropa biznes uyushmasining avtomobil sozlar qo'mitasi vakili izohlay olmasligini aytdi.
К сожалению, прокомментировать это потому что мы не проводим анализ. Мы только выпускаем статистику, которой нас снабжают производители.
Izohlay olmaymiz, sababi biz bozordagi vaziyat tahlili bilan shug'ullanmaymiz, faqat statistik ma'lumotlarni e'lon qilib boramiz. Bu statistik ma'lumotlar ishlab chiqaruvchilarning o'zlari bizga taqdim etgan ma'lumotlarga asoslanadi, deb bildirdi Natalya Zabolotina. Rossiya bozorida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz mashinalarining xaridorgirligi so'nggi 1 yil ichida pasayganini Moskvadagi Uzdeo avtosaloni rahbari Vadim Tarasenko ham tasdiqlaydi.
Последнее время я наблюдаю, что продажи падают. Вы знаете, я вам могу сказать только про узбекские автомобили.
Hakikaten ham so'nggi oylarda mashinalarning sotilishi kamaygandi. Kuzatayapmiz, men faqat o'zbek avtomobillari nazarda tutyapman. O'tgan yillari mashinalar salonda turib qolmas edi. Bu yil ko'p mashinalar turib qolyapti, dedi Tarasenko. O'zdeo Auto yopiq turdagi hissadorlik jamiyati bazasida 2008-yilda tashkil etilgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 250 ming avtomobil ishlab chiqaradi. Hozirgi kunda korxona yengil mashinalarning 8 turini ishlab chiqaradi. Shu yil fevral oyida zavod Chevrolet Captiva, Epica, Spark va Malibu mashinalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandi. Lekin O'zbekiston jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'la turib, o'zbekistonliklarning o'ziga avtomobil yetishtirib bera olmayapti.
Buni oldi. Menimcha bundan keyin ham shunaqa tanqidchilik bo'lsa kerak, Biyoq endi o'zbekchilik, tushunasiz, endi biyoq hammasi korrupsiyaga bog'liq degan.
O'zbekistonning ichki bozorida mashinalar narxi Rossiyadagidan ham yuqori. Mashina defitsit, odamlar navbatga turib pulni to'layapti, lekin ancha vaqt kutib qolishyapti. Nimaga bundayligini bilmayman. Balki mashinalarni ko'proq chetga sotishayotgandir. Axir hukumatning maqsadi mamlakatga chetdan ko'proq valyuta tushumini ta'minlash-ku, deydi toshkentlik Tohir. Tahlilchilar fikricha, avtomobillar savdosi mamlakat yuqori doiralaridagi korrupsiya ko'rinishining bir turiga aylangan. O'zbekiston chetda ishlab chiqariladigan boshqa tur mashinalarni olib kiritilishi uchun yirik miqdorda boj to'lovlari joriy etilgan. GM O'zbekiston monopoliyasi mamlakatdagi mahalliy xaridorlarga chetdan boshqacha mashina olish tanlovini qoldirmagan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
va Dastur. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik onlayn eshitirishining oxirgi soni takroran bugungi dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan dasturimiz mintaqadan kelgan xabar bilan davom etadi. Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li muftiyatga internet yoki telefon orqali SMS taloq berishni taqiqlash iltimosi bilan murojaat qildi. Rossiyadagi etnik qirg'izlar jamoat birlashmalarining xabar qilishicha, bu yerda birgalikda mehnat qilayotgan er-xotinlar orasida ham SMS taloq berish holatlari kuzatilmoqda. Bundan tashqari, xorijda mehnat qilayotgan qirg'iz muhojirlari Qirg'izistonda qolgan xotinlariga SMS taloq jo'natish holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'lining ma'lum qilishicha, so'nggi paytlarda xorijda mehnat qilayotgan qirg'izistonlik erkaklar orasida ayollariga SMS taloq jo'natish holatlari ko'paygan. Shuning uchun ham deputat SMS taloqni taqiqlash yuzasidan muftiyatga murojaat qilgan.
Uylanganda Moldovaning guvosi bilan ikki odam ikki jaqdan kuva bo'lib turib, anagi nikoh qilyapti. Ajrashganda negadir?
Uylanganda mulla ishtirokida ikki tomondan ikkita guvoh bo'ladi, keyin nikoh o'qiladi. Ajrashayotganda esa hech kimni guvoh qilmay, internet yoki telefon orqali taloq berib qo'yishmoqda. Shuning uchun ham men muftiyatga murojaat qilib, bu harakat shariatga naqadar to'g'ri kelishini aniqlashni iltimos qildim. Menimcha bu to'g'ri emas. Muftiyat bunday taloqni taqiqlashi kerak, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Rossiyadagi etnik qirg'izlar jamoat birlashmalarining xabar berishicha, bu yerda birgalikda mehnat qilayotgan er-xotinlar orasida ham SMS taloq berish holatlari kuzatilmoqda. Moskvadagi Qirg'iziston ayollari jamoat tashkiloti rahbari Bululcha Turobekovaning aytishicha, uning tashkilotiga bu haqda arzlanib, bir nechta qirg'iz ayollari murojaat qilgan.
Aytib qolib, telefondan SMS nima berib qo'ydi, taloq berib qo'ydi ejimaga, deb.
Telefonda erim SMS taloq berib qo'ydi, bu taloq hisobga o'tadimi, deb shikoyat qilib kelayotgan ayollar ko'p bo'layapti. Bu masala hal etilsa yaxshi bo'lar edi, dedi Burulcha Turobekova. Hozircha Qirg'iziston muftiyati deputat Tursunboy Bakir o'g'lining murojaatiga qanday javob qaytarishi noma'lum. Biroq Qirg'iziston muftiyatining fatvo bo'limi rasmiysi Aqilbekiyevning aytishicha, islom dinida yozma ravishda taloq berish taqiqlanmagan.
Jazo hukmida da taloq bersa bo'ladi shariatda. Jazolanganda biroq sharti bor. Oshib kelyapsiz.
Shariatda yozma ravishda ham taloq berish mumkin, biroq uni yozishning o'z sharti bor. Bu shartlardan biri xat o'tgan zamon fe'lida yozilishi kerak. Telefon orqalimi yoki internet orqalimi, bundan qat'iy nazar bu taloq hisoblanadi. Eng asosiysi u shartga rioya qilingan holatda yozilishi kerak, dedi Aqilbekiyev. Shu bilan bir qatorda Aqilbekiyev taloq Alloh eng yomon ko'rgan so'zlardan biri ekani haqida alohida ta'kidlab o'tdi. Bundan avval SMS taloq masalasi Tojikistonda katta muammoga aylangani aytilgan edi. Mazkur mamlakatda bunday holatni taqiqlash yuzasidan bahs-munozaralar davom etmoqda. Ma'lumotga ko'ra, Saudiya Arabistoni va Malayziya singari musulmon davlatlarida elektron pochta orqali ajralish qonunchilikda tan olingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 8gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15650 kilogerslarda. Ertalab 8dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kilogerts. 22 metr 13790 kilogerts. 19 metr 15650 kilogerslarda. Oqshom soat 19dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts. 22 metr 13645 kilogerts. 19 metr 15265 kilogerslarda. Oqshom soat 21dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kilogerts. 25 metr 11975 kilogerts. 41 metr 7550 kilogerslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Hozir esa navbat Ozodlik onlayn eshitirishiga. Demak, bu eshitirish dushanba kuni efirga berilgan va radio efir tashqarisida qolgan Ozodlik onlayn eshitirishining birinchi yarmini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Ikkinchi yarmi jonli efirimizning ikkinchi qismida beriladi. Marhamat.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qora dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn bu siz uchun gapiradigan vaqt. Twitter va Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Bu ijtimoiy tarmoqlardan ham bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik onlaynning bugungi sonida o'zbek qizlarini kim va nimalardan himoya qilmoq lozim degan savolga siz bilan birga javob izlaymiz.
Bugungi O'zbekiston sharoitida xotin-qizlarga nisbatan maxsus davlat siyosatining tamal toshi xotin-qizlar reproduktiv hayotini nazorat qilish bo'lishi kerakmi? O'zbek qizlarini erta seksual hayot boshlash, istalmagan homiladorlik oqibatlaridan ogohlantirish bilan kim qanday shug'ullanishi lozim? Bu tibbiy tarbiyaviy ogohlantirish ishlarining asosan faqat qizlar orasida olib borilayotgani to'g'rimi? Virtual dunyo qulayliklari har bir o'zbek xonadoniga kirib borayotgan 21 asrda o'zbek jamiyatining o'z qizlariga nisbatan munosabatini isloh etish fursati kelmadimi?
Bugun O'zbekistondan xorijga ketib ixtiyoriy tarzda fohishalik qilayotganlar soni matbuot xabarlariga qaralsa ortib bormoqda. O'z tanasini sotib pul topishni tirikchilik vositasi deb bilayotgan o'zbek qizlarning ko'paygani o'zbek jamiyatining qaysi muammolar ifodasi deb bilasiz? Bu jamiyat uning qizlarini qo'shtirnoq ichida buzayotgan omillar nima? Siz bugungi o'zbek ayollari, ayniqsa balog'atga yetgan qizlarini nimalar va kimlardan qanday asrash lozim deb bilasiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Biz izlayotgan ekspert maqomiga o'ting. Shuningdek, sizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qiling.
Suhbatimiz boshlanadi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Oh. Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Bu suhbatga qo'shiluvchi uchun Skype'ga chiqib, Ozod Skype va Ozodlik onlaynni izlang va bizga qo'ng'iroq qiling. Biz bilan mana shu mavzuda suhbatlashish istagida bo'lgan Skype do'stlarimiz navbat kutib turibdilar. Alisher
Anvarchik degan yigitimiz. Assalomu alaykum Anvarchik.
Va alaykum salom.
Siz qayerdansiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Sankt-Peterburgdan telefon qilyapman.
O'zbeklarni eng katta diasporasi yashaydigan Rossiyani shahri. Menimcha har xil xizmatlar taklif qilinsa kerak Sankt-Peterburgda bugungi kunda. Shu jumladan mana shu jinsiy aloqa nima deydi? Jinsiy xizmatlar ham ko'rsatilsa kerak. Mana shu siz bir shunaqa narsaga duch kelyapsizmi? Ya'ni shu o'zbek ayollarini o'sha yerdagi holatiga duch kelyapsizmi va ular sizningcha bugungi kunda o'zbek ayollarini nimadan himoya qilish kerak?
O'zbek ayollari bu yerda avvalo bilasizmi, bu yerda o'zbek ayollari kelib, odamlar aytaveradi, og'zi bekor. Bu yerda kelib, har qanaqa ish qiladi deb. Lekin men o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Magazinga kirasizmi, stoloylarga borasizmi, restoranlarga borasizmi, faqat qora ish qiladi. Lekin biz O'zbekistonda xalqlari tushunmaydi unaqalarsa. Ayol kishi bilasizmi, ayol kishi Rossiyaga chiqdi, o'sha bo'ldi, qanaqadir boshqa yo'l bilan pul topadi, lekin u ahmoqona gap. Meni kechirasiz, lekin
yo'q gap. 100% qo'shilaman gapingizga. Lekin mana shu qora ish qiladi deyapsiz. Bu ham bir qanaqadir ijtimoiy muammo. Mana nima uchun o'sha yerda qora ish qilyapti va shu ma'noda ularga qanday ko'mak ko'rsatish mumkin deb o'ylaysiz? Mana shunday ayollarga. Ya'ni hech narsaga qaramasdan, o'sha qiyinchiliklarga qaramasdan eng og'ir mehnat qilayotgan ayollarga qanday yordam ko'rsatish kerak deb o'ylaysiz?
Yordamni bilmadim, lekin bir narsani bilaman, bu oilam, bola-chaqam shu budjet muammosida ishlaydi. U qanday yordam berishni bilmayman to'g'riroq. Keyin yana bitta savolim bor edi.
Marhamat. Kimga?
Bilmayman, to'g'riroq sizlarda.
Gapiring.
Bilasizmi, bugun qanaqadir xabar chiqdi Sankt-Peterburgda. Sankt-Peterburgda bir ayolni o'ldirishib ketibdi.
O'zbekistonlik ayolnimi?
Yo'q, o'ris ayolda, lekin aybdor o'zbeklar, shu gastarbayterlar deyapti. Lekin hali uni dokazat qilmagan kim o'ldirganini.
Tushunarli. Anvarchik, sizga katta rahmat. Menimcha bunday xabarlarni biz kuniga 30 talab olsak kerak. Ya'ni mehnat muhojirlari kimnidir o'ldiribdi yoki ularni kimdir o'ldiribdi yoki o'zlari kim yoki o'zlari bir-birini o'ldiribdi yoki o'zlarini ham o'ldiribdi. Shunga xabarlar juda ham ko'p. Buni albatta Rossiya matbuotidan kuzatasiz, lekin bugungi balkim Ozodlik onlayn dasturimizga daxli bo'lmasa ham keyingilarga mavzu bo'lishi mumkin albatta. Mana endi biz bilan aloqada yana tinglovchimiz Umar Aliyev degan Alimov degan yigitimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Iltimos, radioni o'chirib qo'ysangiz, chunki kech kelyapti siz.
Ovoz
bizning ovozimiz sizdan qaytib kelyapti. Mana savolimiz, bugungi Ozodlik onlayn eshitirishining savoli. O'zbek ayollarini kimdan asrash kerak yoki qanday
nimalardan
asrash kerak?
O'zbek ayollarni birinchi o'rinda o'sha o'zlari yashab turgan yerdagi erkaklarni dayusligidan himoya qilish kerak.
Nimaligidan?
Dayusligidan.
Dayusligidan.
Ha, dayus bu o'zini ayolini qizg'onmaydigan erkak degani. Endi men bir necha marta bu eshitishga chiqqandaligi dindorlar degan bir tamg'a desa bo'ladimi yoki shunaqa gaplar bilan men biroz xafa bo'lganim uchun chiqmay qo'ydim, endi bu eshitirishga qo'shildim. Insonni yaratgan zot bor va unga g'arizalarni joylaganda ayolni erkakka, erkakni ayolga muhtoj.
Gapiravering.
Balog'at yoshiga yetishlik qizlarda va o'g'il bolalarda o'zini budo belgilab qo'ygan vaqti bor. Qizlarni bunaqa buzilib ketishligi yoki o'g'il bolalarni bunaqa buzilib ketishligi o'sha o'zini muhtojlik g'arizasini o'z vaqtida qondirilmasligidan deb bilaman.
Xo'sh, nimadan asrash kerak sizningcha? Sizningcha aniq qilib
qanday asrash kerak?
Konkret, ya'ni umumiy falsafiy gaplarsiz. Sizningcha nimadan bugun asrash kerak?
Menimcha bugun o'sha erkaklar asrash kerak, xotinlarni.
Umarjon, Umar akamisiz, Umarjonmisiz? Mana aytingda. Bugün o'zbek ayollarini ayblash eng oson bir ishga aylanib qoldi. Hammang xorijga chiqib olib, bu yoqda ko'pchiliging buzuqchilik qilyapsan, o'qilyapsan, bu qilyapsan. Lekin endi ularning ahvoliga qarang. Aksariyat qishloqlarda bugun men yaqinda bir qishloq vrachi bilan gaplashdim. U aytadiki, qizlarni erta seksual hayot boshlashdan asrash uchun bir kampaniya qilishga hojat yo'q. Zotan qishloqlarda yigit zoti qolmadi, deyapti-da. Hamma otasi, akalari, oilasi o'sha mahrami bo'lgan eri hammasi bu ayollarni tashlab go'yoki muammolarni hal qilish uchun Rossiyaga boshqa joyga ketyapti. Muammoni go'yoki har oyda qanchadir pul yuborish bilan hal qilishyapti. Lekin u yerda qolgan ayollar, u yerda qolgan qizlar qani tarbiya, qani o'sha oilaviy bir shu yasta ko'rganini qiladi degandek bir birlik deymizmi? Ma'naviy ustunlari, o'sha jamiyatda bir axloqiy ustunlari qani? Yana ayb kelib, o'sha yerda qolgan chorasiz ayolga yuklanyapti. Shu haqsizlik bo'lmayaptimi juda katta?
Haqsizlik bo'lyapti. Men ayollarda hali ayb demadim, men
gapimni
erkaklardan boshlash kerak. Erkaklarni dayuslikdan qutqarish kerak ularni.
Xo'p, nima qilish kerak? Erkaklarni qanday qilib dayus bo'lishdan asraysiz?
O'zi ko'pgina gap gapirmoqchi edim, endi indolloh oxirrog'ini aytib qo'yaraman. Biz musulmonlarmiz. O'zbeklarda fohishalik qilishligini bizni ajablantirgan joyi nimaga masalan yevropaliklarni fohishalik qilishligi yoki Rossiyadagi fohisha rus ayollarini yoki musulmonlima bo'lmagan ayollarni fohishaligi ajablantirmaydi-da uncha. Nimaga desa, bularni biz musulmonligi uchun ajablanamiz. Nimaga bular musulmon bo'lib turib fohishalikma shug'ullanyapti degan bu hayron qoldiradigan joyi shu. Sababi bularni men endi oxirini aytib qo'yaraman, biz musulmonmiz, lekin islomda yashamayapmiz.
Mana shu oilalarda islomiy tarbiya, islomiy bir axloq, aqidalari yetarlicha bormi bugun?
Yo'q. Sababi u ko'chada yo'q-da islom. Ko'chada bo'lsa, endan keyin oilaga kiradi, jamiyat.
Aksincha emasmi? Aksincha emasmi?
Yo'q, 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 yo'q. Sababi men sizga bitta misol keltiraman. Payg'ambar alayhissalom o'zini uyida mahkam turmadi-da, amakisi iymonsiz o'tib ketdi. Boqqan amakisi dunyoda eng yaxshi ko'rgan inson iymonsiz o'tib ketdi. Amakimni iymonga kelganda endi ko'chaga chiqaman demadi-da.
Yo, mana qarangda, sovet zamoni sizga bitta misol. O'sha zamonda totalitar bir mafkura bor edi. Aksar ommani xudosiz qilish urinishi bor edi va dinga ishongan, ayniqsa musulmonman degan odam bunaqa deyishini o'zi jinoiy bir aybdorlikka ko'taradigan gap edi. Lekin shunga qaramasdan oilada, ayniqsa o'sha qishloq joylarda qizlarni axloq normalari, tarbiya qilish usullari o'sha islomiy an'analarga asoslangan edi. Ko'chada yo'q edi islom, lekin oilada bor edi.
Oilada erkak bor edi unda. Davlat insonlarni ish bilan, davlatning majburiyatini o'sha insonlar yashab turgan yerda u davlat qondirardi shu erkaklarning ehtiyojini. 12 so'm, 13 so'm oylik olsa, masalan men aniq eslayman, biz oilamiz bilan oylik olardik 12 so'm va 200 da kelib 1000 so'm yoki 1100 so'm atchot olardik. Shu yetardi. Bunda shu davlat hozir insonlarning ehtiyojini qondira olmayotganligi uchun erkaklar majbur chiqib ketyapti.
Tushunarli, Umarjon. Yoki Umar aka, rahmat sizga kattakon. Mana islomning faktori haqida gapirdingiz, ya'ni ayollarni himoya qilish borasida islom tutadigan yo'l haqida gapirdingiz. Mana Dubay, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari eng islomiy davlatlardan biri va u yerdan biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Marhabo degan qizimiz chiqyaptilar hozir. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men o'sha Ozodlik radiosining har kuni muxlisiman, har kuni eshitib boraman. O'sha o'zga mamlakatda o'tirib sog'inaman O'zbekistonni. Nimalari, problemalari bor, nima yangiliklari bor, eshitib boraman. Hozir nima bugun eshitganim o'sha qizlarni fohishachilikka ketayotganligi.
Nima deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz Dubayda ekansiz, Marhaboxon. Mana shu qo'yilgan masalaga.
Dubayga keldim-da, opa. Men uchta O'zbekistonda uchta bolam bor. O'sha uchta bolam pul nimaligidan kelganman-da, o'sha yalpi sotganman bozorlarda, kartoshka sotganman, semishkagacha sotganman, bo'lmaganda ijaraga pul berib nima qilganman? Ijara pulini bera olmay ko'chada qolgan, oilam yordam bergan payti bo'lgan.
Marhaboxon, orqada qanaqadir shovqin bo'lyapti.
Siz
Dubayda nima ish qilyapsiz?
Men aytmoqchiman, o'sha hamma O'zbekistondagi erkaklar ham hamma o'ylashadi, qizlar nimaga ketgan deb, fohishachilikka ketgan deb.
o'sha nimaga keldim, emaratga keldim. Emaratga kelayotganda o'sha bitta qiz erga tekkan emaratga. O'sha nimasi bitta balasi bor salon ochgan, o'sha salonda boshda aldaganmi yoki rostdan aytganmi? 2-3 kun ishladim, arabski makiyajlarni o'rgandim, o'sha yerda arabski xinalarni qilishni o'rgandim. Atak 3 kundan keyin onasi nima ekanda bo'lsa ekan, qizlarga ishlatar ekan, menga ochiq-oydin aytishdi-da, sen pul uchun kelgansan, shunday. Men o'sha problemalarimni aytgandan keyin aytdi, sen kelding endi o'zga mamlakatga, sen nima qilsang ham, qilmasang ham baribir
noming qora.
O'sha nomini olding.
Keyin shu yerga kirdingizmi?
Olding. Xohlasang mana shunday ish bor, ishlaysan. Pulni shunday uyli joyli bo'lib ketasan deb. Keyin men boshida rozi bo'lmadim. Salonda nima qildim? Salonda o'zi 500 dirham bo'ladi, 150 dollar o'shanaqa bo'ladi. 500 dollar. O'sha 4 yil burungi voqeani aytayapman-da sizga. Keyin men nima bo'lmagandan keyin onasi nima qilgan, uzun bo'yim uzun bo'lgan, bu yerda uzun bo'yli, masalan, figurali nimalarni yoqtirishadi. Onasi aldab, vechir bor, nima, o'tirish den rojdeniya bor deb nima qildi, den rojdeniyadan chiqqandan keyin meni bitta xonaga olib borishdi. O'sha bitta xonada birinchi hozirgi erim bilan o'sha klient meni hozirgi erim. O'sha men bildimki o'sha yerda men fohishachilikka birinchi nima kirib keldim. O'tirib rosa yig'laganman. Erim
sizni bu ishga olib kelgan o'sha bos deganingiz o'zbekmidi? O'zbeklar olib kirdimi sizni bu aldab?
Ha, o'zbekistonlik qizi boshda erga tekkan, o'g'li bo'lgan, keyin onasini chaqirtirib, onasini o'sha yomon yo'lga
boshlagan. Demak, o'zbekistonliklar qo'shmachilar.
O'zbekistonda qizlarni keltirsangiz, shunday pul ishlaysiz, unday-bunday. O'shaning uchun men faqat birinchi qizini vizasiga kelganman.
Xo'p, marhaboxon, keyin nima bo'ldi? Mana taqdiringiz. Keyin shundan keyin shu birinchi mijozingiz bilan
o'tirdim. Masalan, men o'zi O'zbekistonda o'sha fohishachilik qilib, endi ishga ketgan paytlari xiyonat qilgan qizlardan nafratlanardim. Keyin o'tirib o'sha yerda ko'p qizlar borda opa. Ko'p qizlar bor. O'tirib masalan ish yo'q paytida o'tirdik, kechqurun ish boshlanar ekanda u yerda. O'tirib nima qilsak, hamma qizlar yuridikni bitirgan, doktorchilikni bitirgan, ya'ni nima, aqli hushi joyida qizlar. Unday aldanadigan yosh nimalar yo'q.
Demak, o'z xohishi bilan.
Nimasi bor? Bitta qizni bilaman, Farida degan qiz. 5ta o'g'li bor. O'sha o'g'lini ikkinchi o'g'liga operatsiya qilish uchun shanba kuni pul jo'natish kerak edi, jo'natmagani uchun bolasi olamdan o'tdi. Shunday yig'ladi, siz vizasi yo'q edi, o'sha paytda meni vizam bor edi, men yangi edim.
Marhaboxon, mana
shu bolamni topib ko'ra olmadim. O'shanday.
Marhaboxon, mana shu qizlarni problemasini jamlaydigan bo'lsangiz, nima bu problemalar? Jamlasangiz, masalan, umumlashtirsangiz, o'sha aqli hushi joyida. Jamlasangiz,
hamma problemalar opa, nima O'zbekistonda befarqda nimasi? Prezidenti. Masalan, o'zini qizida pul bor. O'ylamaydi xalqning ichida, masalan, xalq bor, pulga zarurlikdan qanday yo'llarga, masalan, erkaklar ham masalan mardikorchilikka ketadi-yu, odam savdosi deb reklama qilishadi. Odam savdosi qilmaslikni birinchi o'ylash kerakda. Masalan, erkaklar ham majbur ketadi-ku, masalan, uylangandan keyin eshitdim, bir oydan keyin xotinini tashlab ketadi, xotini erga ketgandan keyin erini xiyonat qiladi. U erkak qayerdan biladi, masalan, eri erga ketgandan keyin shunday erkaklar bor, 8 oy, 9 oy, 1 yillab ketadi, bir so'm pulsiz keladi, bolalari kasal, qo'shnidan pul ola olmaydi, olsa ham qarz, ertaga so'rab keladi, shundayda.
Demak, marhaboxon.
Prezident hokimiyat uy joy bilan ta'minlashni bilmaydi, ish bilan ta'minlashni bilmaydi. Ishga kirmoqchi bo'lsangiz, boshidan pora bermasangiz, sizga qayrilib ham qarashmaydi. Balnitsaga borsangiz, qo'lingizda tiqib cho'ntagiga tiqatiq pulingiz bo'lmasa, doktorlar qaramaydi.
Demak, iqtisodiy.
Sal ozgina tiqsangiz, sizni ketingizdan kelib, ha, yaxshimisan deb hol ahvol so'rashadi.
Marhaboxon, siz biz bilan birga qoling. Siz biz bilan birga.
Degan zamon keldimi bilmayman. Shunday problema. Hozir men erga tegdim, Xudoga shukr. Birinchi klienti o'sha yig'ladim, erim forschani biladi, ruschani biladi. O'sha erimga tushuntirdim polojeniyamni. Erim aytdiki, xohlasam o'zi menga men senga uylanaman dedi. Keyin menga qarata senda dedi fohishachilik nimasi yo'q dedi. Men aytdim bu yerga dedim xohish bilan keladi qizlar. Bizni yurtda dedim erkaklar yo'qmi? Sendan seni yurtingdan chiroyli erkaklar bor. Hamma qizlar majbur. Shunday problemalarni eshitaman 8 oylik bolalarini tashab qari otasiga o'sha bolasiga pul jo'natuvchi qizlar ishlaydi.
Marhaboxon, rosa qaynab turgan ekansiz. Bizga juda gaplaringiz, hikoyangiz juda qiziq. Biz bilan birga qoling. Demak, aytmoqchisizki, juda ko'p ayollar, o'sha o'z xohishi bilan shu yo'lni tanlayotgan ayollari birinchi navbatda oiladagi moddiy yetishmovchilik, yo'qchilik shunga majbur qilyapti. Boshqa chora qolmayapti, deyapsiz.
Ha, mana masalan men o'zimdan qarayman-da, O'zbekistonda o'tirgan paytimda.
Nima bo'ldi 3ta bolangizga? Marhaboxon, 3ta bolani boqish uchun keluvdingiz siz Emiratga. Nima bo'ldi ular?
Ha, 3ta bolam ijarada o'tirganman, 3ta bolam kasal edi. Bitta odam ham masalan qarz bermadi. Bilaman, qarz bermasa ham o'zini problemasi bor. Krizis O'zbekiston, o'zini pul nimasi yetarli emas. Ataq men nima qildim? Shunday azob chekdim, umuman hech kim nima erkaklar bor-u O'zbekistondagi erkaklar masalan qizlar fohishachilikka ketadi, bu buzilib ketgan, nafrat ko'zi bilan qaraydi. Ata o'ylamaydi, u qiz nimaga ketdi, nima uchun ketdi, bitta problemasi bordir. Masalan men hozir erimga aytaman-da, o'zimni O'zbekistondagi qizim appendis operatsiya bo'lgan, toxtaga olib chiqqanda keyin onam yig'lagan, buni onasi erga tegdi, meni nimamda, qaramog'imda, buni nima qilma, appendisi bor, sovuq, nima ko'p kilo ko'tarish mumkin emas desa, o'sha aytganki 7000 dedimi, 6500 bersangiz o'sha tabilchi sizga paxta yozib beradi, 2 kilo, 3 kilo. Shunday qilib amallab to'ldiring endi, men ham nima boshim nimaga g'avvoga qolmasin deganda, shunday yig'ladim, erim boshini ushlab qoldi. Seni 7 yashar qizing paxtaga chiqib mehnat qiladimi? O'zbekistonda shundaymi?
Yaxshi bir mavzuni boshladingiz.
Yo'q desam, u xalqni odami qanday yashaydi deb nima qilasiz?
Rahmat, marhaboxon, biz bilan birga qoling. Mana Alisher, bu kishi juda yaxshi gap aytdi.
Marhabo opa, rahmat sizga.
Bu kishi juda bir yaxshi gapni gapdi. Masalan, biz ayollarimizni himoya qilar ekan deganda faqatgina odam savdosini nazarda tutmagan edik. Masalan, nima uchun farzandlarni yaxshi ko'rar ekan, qizlarni yaxshi ko'rar ekan otalar, akalar, bobolar nima uchun 7 yoshar qizini talaga chiqarib qo'yadi? Nimaga shundan asramaydi masalan?
To'g'ri. Afsuski, marhabo, juda ham yaxshi gapiryaptilar. Marhabo opa, rahmat sizga. Juda ham ko'p ekan gaplari.
Umuman yordam bera olmaydi.
Tushunarli.
Gaz, ovqat, bilasiz,
tushunarsizlar. Marhabo opa, siz biz bilan aloqadasiz. Anaqa yana sizga ko'p so'z navbat beramiz.
Masalan, ijar puli, bolamning kasal puli, bolam masalan til tomog'ida o'sma bo'lgan, o'shani operatsiya qila olmaganim uchun to'shakda qolganda o'sha qizim.
Dardlari ko'p ekan marhabo opani. Ayni paytda problema shundan iboratki, mana O'zbekiston hukumatiga qarata qancha gaplarni aytyaptilar marhabo opa. Ayni paytda O'zbekistonda bilasiz-ku, mana oddiy tinglovchilarimizdan ba'zilari shunday bo'lishlari mumkinki, nima o'pdi, bitta fohisha shunday deyapti. Ya'ni nima o'pdi degan. Ya'ni ularga odam o'laroq munosabat, ya'ni ularni odam o'laroq tushunish, ularni asl ichki problemasi bormi, yo'qmi, shu o'laroq tushunish.
Alisher, har bitta shu yo'lga kirgan ayollar orqasida butun boshli bir fojiyi, yarim fojiyi bir hikoya turibdi.
Lekin yana aytaman, o'sha ularni eshitadigan odamlar qanaqa munosabat, qanaqa ko'z bilan eshitishi bilan bog'liqda. Agar bir fohisha shunaqa deyapti, nima qildi degandek gapiraveradi, shallaqilik qilib yotibdi degandek munosabat bo'lishi.
Qani munosabatlarni o'rganaylik Alisher yana.
Albatta.
Skype'da.
Hozir biz bilan birga to'g'ridan-to'g'ri aloqada Bobur Bek. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana eshitdingizmi hozirgi gaplarni Bobur Bek?
Ha, eshitdim men hozirgi gaplarni, hammasini eshitib turibman. Men bu narsalarni birinchi sizlarga yo'llarga nima qilmoqchiman, bu narsalarni eng boshidagi katta tuzalish bo'lgan joyini o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Agar sizlar menga noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, sizlar to'g'rilab qo'yishlar so'rayman men fikrimni.
Bemalol.
Bu yerda hozir sizlarda bekka qo'ygan nimalar ayollarimizni qanday tarbiyalashimiz kerak? Oddiy qilib aytganda, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ayollarimizni qanday bu buzilib ketishligining yo'lini olishimiz kerak? Shunaqami?
O'zi buzilib ketdi deyishga asoslarimiz bormi? Oldin shuni o'rganyapmiz. Buzilib ketdimi ayollar rostdan ham?
Ayollar rostdan ham buzilib ketganligi aniq, uni hamma biladi.
Nima sababdan buzilyapti? Uni o'sha sababini o'rganmoqchimiz.
Ha, buni sababi shu bizdagi teleradiolarda, telefonlarda boshqarayotgan odamlar shuni buzilib ketishligini talabdori. Men shuna deb bilaman.
Nima uchun?
Agar ular xohlasa, bir pasda buni to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Masalan, biz Yevropada yuramiz, hech qayerda masalan, sim kartani solganingizdan keyin znakomstvo degan joy chiqmaydi bularda.
O'zbekistonda chiqadimi сразу знакомство degan narsa?
Bitta sim kartani soladigan bo'lsa, znakomstvo degan joy chiqadi. Bunga sharoitni yaratib berishyapti-da. Maqsad ham pul olish, eng asosiy maqsad pul emas, eng asosiy maqsad shu ayollarimizni tezroq shu buzilib ketishligini
nimaga
rag'batlantiryaptimi?
Nima kerak? Qaytanga teskari jarayon haqida gapirildi-ku. Mana aeroportlarda plakatlar ilyapti. Televizionani ko'rsangiz, faqat ayollarni himoya qilishimiz kerak, faqat
ha, ular
ya'ni
ochiq safsatayi ular haligi
ma'rifiy telekorsatuvlar, hattoki dokumental
maktablarda
hujjatli kinolar, otalar so'zi aqlning ko'zi. Men sizga hozir ertalab kechgacha sana berishim mumkin.
Tarbiyaviy soatlar, mahalla qo'mitalari,
ular hammasi u odamlarni yolg'on gapirib, aldab yozib qo'yishdi. Shunaqa deb turadi-da, lekin orqadan ish tiklashaveradi.
Mana Bobirbek, sizga savol. Mana qarangda, siz aytdingiz qizlarimiz buzilib ketgani bu fakt dedingiz, ha? Mana hozirgina bitta yonib turgan bir ayolni, shu tirikchilik uchun Dubayga ketgan bir ayolni gaplarini eshitdingiz. Men masalan shaxsan befarq qolmadim bu gaplarga. Siz ham balki qolmagandirsiz. Endi qarang, agar ayol kishiga, qiz bolaga o'qib, o'qizatishiga qaraganda hammasi aksariyati oliy ma'lumotli. Shularga o'zi o'qigan, o'zi tanlagan kasb bo'yicha halol ishga borib, halol pul topib, uyiga bir yorug' yuz bilan kelib, bolalarni halol luqma bilan boqish imkoni tursa, shu ishga borarmidi shular?
Bormasdi. Endi buni
demak, unda aybi bu bular qurbon bo'lib qolyapti-ku. Bugungi vaziyatda qurboni emasmi bular?
Albatta, bular albatta buni qurboni. Biz ham buni shu narsani qurbonimiz. Endi buni bitta juda bir oddiy misol bor. Hozir chet mamlakatlardan krizis, masalan, Yevropada krizis. Masalan, tekstil fabrikalar hammasi o'tirib, ishchilarni bo'shatib yotdi, masalan, Portugaliyalarda, to'g'rimi? Hamma joylarda, juda Yevropaning ko'p joylarida krizis bo'lib yotibdi. Bular aytishyaptiki, Portugaliyaning nimalari? Biz senlar mamlakatingizga borib, ishchi kuchi oz, senlarda ishchi kuchi arzon. Biz ashaga borib turib, o'zimiz stanogimiz olib borib o'rnatsak-da, ashatda ishchi kuchini biz yaratsak-da, shu yerdan biz o'zimizning mahsulotimizni Yevropaga sotsak, sizlarda toza paxtalar bor. Ibimizni chiqaramiz, ashatdan chachig'imizni chiqaramiz, dasturxonimizni chiqaramiz. Xullas, Yevropaga borib sotamiz deyapti. Bu qanday juda ham zo'r narsa. Lekin buni olib borib turib, boshliqni olib borib turib, bizdagi ashu ministerstvodagilar bilan gaplashtiradigan bo'lsangiz, kelinglar, olib kelinglar, qo'yinglar, mana biz sizlarga yordam beramiz deydi. Ha, bo'pti deb rosa hali ishirgandan keyin bu yerdagi sheflarni, puli bor pullarlarni, investorlarni ishirgandan keyin ular rosa xursand bo'ladi-da, undan keyin endi bu yerda hisob kitobimiz kiraylikdi. Qanaqa hisob kitobi desa, aytadiki, bizda rasmushka degan narsa bor deydi, nalog degan narsa bor. Buni ularda mana qanaqa qo'yadigan bo'lsangiz, undan keyin qilasiz deydi. Keyin hisob kitob qarab ko'rsa, haligi narsa Portugaliyaning o'zida chiqarilayotgan
qimmatga tushib ketadi. Demak, ish joy yaratilmaydi. Demak, imkon
yaratilmaydi. Ish joy yaratilmaydi.
Bobirbek, rahmat. Siz juda ham qaynoq joylariga nima qilyapsiz? Hozir sizga o'xshab fikr bildirmoqchi bo'layotganlar juda ko'p. Ular xafa bo'lib qolishmasin, Alisher. Rahmat sizga, shunaqa chiqib turing, Bobirbek.
Dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bir soatlik dasturni Kamina Farruh Yusufiy taqdim qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.